Velkommen til Småt Brandbart, podcasten, der opfylder dit brændende ønske om at følge med i ugens vildeste kriser, og ikke mindst håndteringen af dem. Jeg hedder Anna Thyssen, og min medvært i den her uge er Benjamin Rud Elbert. Velkommen.
Var det velkommen til mig? Jeg tror, det var velkommen til lytteren.
Det var velkommen til alle så.
Fedt.
Jeg har glemt lytterne, fordi du var her. Og det er det, jeg gerne vil have. Det, jeg laver nu, det er, at jeg trækker lidt land på det, fejl, jeg lavede før. Men omvendt, kan du ikke følge mig i, at vi gerne vil... Man må gerne føle, at man er en flue på væggen, som
jo.
Lytter.
Jo, men jeg synes jo faktisk, jeg blev simpelthen så glad for at se, at du havde spurgt dine lytter på din væg, om de ikke bare ville være fluer, men de rent faktisk ville stikke hånden helt ind i programmet med nogle tips og nogle tricks. Ja. Jeg ved godt, det er sådan old school. Det har man gjort 1000 gange før, men jeg kan skide godt lide, at du gør det, og at folk de rent faktisk går tilbage. Jeg synes, vi har et lytter-crowd, som beder os det godt, og som skriver både kritik og ros, og også alle mulige ting til dig om, hvordan du bør agere og ikke agere osv. Jeg synes, det er cool.
Ja, jeg er også vild med jer. Og det var ikke til dig, Benjamin. Nej, det var også til dig. Jeg er vældig tilfreds. Især i den her uge, fordi vi skal jo netop tale om, der er lidt ananas i egen juice for mig, men jeg værdsætter faktisk, at vi er helt uafhængige.
Ja.
Fordi meget af det, vi taler om, nærmest det hele, er jo i medierne. Det vil sige, når jeg siger uafhængig, der er en sponsor på, og det er vi selvfølgelig afhængige af, hvis det er børnearbejder.dk, så, som vi nok vil sige nej til, så kunne man selvfølgelig sige, men ellers så er det, vi er ikke afhængige af de her medier, og jeg har jo lavet det, vi taler om, først på 24/7, og derefter på BT, og så har jeg lavet noget på Ekstrabladet, og det er fint, og alle er glade og søde. Men på en eller anden måde kan man godt mærke den der mediehånd på skulderen. Kan du følge mig?
Jamen, det har jeg nok ikke i helt samme grad, fordi jeg jo altid har været sådan noget med... Jeg har jo altid gjort det med sociale medier, det vil sige, jeg har været ude af det der mediespil.
Ja, jamen, så du kan godt følge mig. Altså, du har ikke prøvet det?
Nej, jeg har ikke...
Du har jo også en podcast selv, den er jo også uafhængig, ikke?
Jo. Og det er fedt, at jeg kan sagtens sidde... Det er fedt, at jeg kan sidde og kigge ind i Berlingske Medier og se nogle ting, hvor jeg har ikke noget med de mennesker at gøre.
Nej.
Jeg kender dem godt, og jeg har også siddet i presselåsen sammen med nogle af dem, men jeg har ikke... Jeg har ikke noget, jeg skal have klinket af noget, hvor jeg behøver at have et eller andet filter på.
Nej, og da jeg sad både i det, vi taler om, og i det, jeg lavede på Ekstrabladet, Kvindetribunal, altså det var jo ikke noget, der sådan føltes som et pres. Men alligevel, når man for eksempel, altså når man enten havde en kunde, de havde skrevet om, altså man skal jo virkelig vurdere, ikke... Vi vurderer jo hele tiden, hvis vi har en sag, hvor der er i medierne, om vi for eksempel skal tale om det her. Men når der så er sådan et medie indover, ikke? Altså det er jo også... Det synes jeg skulle være lidt pres.
Ja, men du vil også se i dag i det line-up, vi har i forhold til de sager, vi skal snakke om. Der er jo lidt berøring nogle gange, hvor vi også lige... Hvor nogle gange, så kan vi godt komme i tvivl, om vi skal varedeklarere. For eksempel, så kommer vi til Tivoli i dag. Ja. Jeg har aldrig haft Tivoli. Jeg har altid håbet på at få dem som kunde. Virkelig.
Ja.
Det er mine børn vil elske mig, hvis jeg kommer hjem med Tivoli som kunde. Men Susanne Mørk derinde, som lige om lidt, hvor vi måske kommer til at hive hendes krisehåndtering frem på LinkedIn.
Ja.
Jeg havde hende, da hun var hos Danske Spil, hvor jeg sagde til hende, at hun skulle bruge mere LinkedIn. Så lidt berøring har vi alligevel rundt omkring.
Ja, og altså jeg laver nogle gange den, som du ved. Altså dem der, som... Altså jeg har faktisk oplevet, at nogen, jeg har været efter på faglig vis, de kommer til mig.
Ja.
Altså, det kan gå alle veje. Fordi det er bare sådan, jamen, hende vil sgu da egentlig godt. Altså, der er jo åbenbart, går jeg da ud fra, hvad en eller anden, det har hun sgu nok ret i, ikke? Og det er jo fordi, altså selvfølgelig, når man er faglig, hvis jeg sådan siger, ikke kan lide nogen, så tænker jeg da ikke, det synes jeg nu heller ikke, jeg siger. Men hvis jeg gjorde det, så er det jo klart, at de ikke vil komme. Men så det, og der er også folk, der siger, jamen, er det ikke farligt at lave, for jeg er rådgiver, er det ikke farligt at lave sådan en podcast?
Jo, men det er det jo, hvis du begynder at tænke i, at hvis jeg nu sidder og tænker, nu skal jeg være sød ved Tivoli, fordi jeg håber, at de bliver drømmekunder om et år, så er det jo farligt.
Ja.
Men du kan gøre det, fordi nu er det ikke, fordi vi skal sidde og prale af vores uafhængighed og vores penge osv., men det er jo ikke, fordi vi mangler kunder, så jeg tror i virkeligheden, at det, jeg sidder og tænker mest over i de programmer, vi skal have i dag, det er for eksempel, hvis vi kommer til at runde sundhedsguruen Christian Bitz, for eksempel, bare lige en bisætning. Så ved jeg, hvilke rådgiver han har haft på. De rådgiver, det er jo nogen, som jeg måske godt... Man kan jo godt have fælles opgaver med nogen nogle gange. Så lige pludselig sidder man og snakker om en kollegas arbejde i krisehåndtering. Og det kan godt være sådan lidt... der kan jeg mærke, at jeg er en lille smule mere påpasselig med lige at sige, hold kæft, hvad er de dog tænkt? Fordi jeg har jo respekt for, at de rådgiver derude, der er jo dygtige kriserådgiver derude, så det kan være, at de har haft en rigtig god mening med de her ting.
Ja, ja. Jamen, jeg har da det samme. Jeg har jo haft bataljer med flere af dem. Men jeg har jo også arbejdet med dem og har stor respekt for dem. Og jeg mener også stadigvæk, at det er jo også legitimt, at der er forskellige måder at løse opgaver på, uden at de ene er amatører, og de andre er fantastiske.
Ja.
Og det bliver vi, og det håber jeg jo virkelig, at man som rådgiver kan have den der faglighed og respekt for at gribe for, ellers så var vi jo alle sammen ens.
Og nu var det jo nu sidste gang jeg var med for et par uger siden, der var det jo kassedamerne, der fik din uomtvistelige kærlighed, og vi havde kærlighed til kassedamerne. Men jeg vil bare lige sige, rådgiverne, også dem som ser ud til at klare sig dårligt derude, når de har en eller anden kunde, som virkelig ikke gider lytte. Husk lige på nogle gange, at man som rådgiver, det er fandme ikke sjovt, og har givet alle sine anbefalinger, så kan man se, at kunden gør noget helt andet. Så jeg har også respekt for, at hvis man nu har Christian Bitt som kunde, og man tænker, hold kæft, nu går han skud og sagsøger den der, som han egentlig havde krænket hans rettigheder muligvis.
Ja.
Hvad fanden har de rådgiver?
Men den kan vi da lige så godt, altså der er jo heller ikke så meget i den. Vi orker ikke til at forklare den lange historie. Ja, der ikke lige ved, hvem Christian Bitt er, og Fyrt. I skal bare google, og sæt den på pause. Google, kom tilbage og lytte. Fordi der er bare lidt nyt, at Bitch og FH, som det hedder i Viborg, en stor, det er jo en stor kæmpe spiller i at producere, og jeg tror også, de køber jo fra alle mulige andre producenter inden for sådan en livsstils produkter til hjemmet, tror jeg, vi er i, ikke? Altså vaser, og de har store brands, de ejer faktisk, som de styrer, og så har de også brands, de bare sælger videre. Og det er jo dem, Christian Bitt har udviklet det her stil med, og som så har været kæmpe dispyt, om det var plagieret af en mindre keramiker i Jylland.
Altså, han havde plagieret keramiker.
Ja, at de har plagieret ham.
Ja.
Og det har der været meget palaver og retssager, og der er også noget, som man virkelig kan blive... altså prøv at finde ud af, hvor meget af det er stillet. Det er jo ikke hele stillet. Det er jo så er det nogle kopper og noget. Altså det er åbenbart sådan, så man kan ikke bare lige sige, at Bitt har plagieret ham 100%. Sådan er det slet ikke.
Hmm.
Noget jeg har gjort, det gjorde jeg faktisk i sidste uge. Der tog jeg sådan lige tre besøg. Jeg var lige rundt i Amager-centeret, og der har de det faktisk tre steder. Altså jeg var ikke rundt for det, men jeg var der. Jeg var i Søsterne Grene, og de har det altså, ikke? Så jeg gik sgu lige rundt og spurgte, sælger I noget, bitch? Alle sammen.
Du kunne gå op til kassedamen og sige, sælger du noget, bitch?
Ja, er du en bitch? Eller så, ej, det gjorde jeg ikke. Det var ikke kassedamer. Det er sådan nogle butiksassistenter i Benjamin. Det, jeg kan godt høre, du køber for få gaver.
Ja.
Så jeg... og der var ikke nogen, der sagde, at de ikke solgte noget. Det lød altså, uden det er en fuldstændig uvidenskabelig Amager. Jeg ved ikke, det kan være Amager helt off. De bare elsker Bitt, og resten hader det. I don't know. I Amager-center, vi kan bare melde fra, der var ingen nedgang i salget.
Nej. Og nu har han jo så lavet det vildeste stunt, efter at hvis man kigger tilbage på den der krisesag, så kunne vi jo godt, jeg kunne godt fristes til at sige, det er nok et eksempel på en kunde, som for enhver pris bare er blevet så harm, så han måske ikke lytter til sin rådgiver, eller så bliver han pisse dårlig rådgivet.
Ja.
Jeg tror på det første. Jeg tror ikke, han lytter. Han har lavet alle mulige mærkelige ting, og nu går han så ud og sagsøger den lille keramiker for ikke svig og smerte, men for omdømmetab.
Ja, fordi, det er alligevel kæk nok, ikke?
Jeg krænker muligvis dine rettigheder, og ved dom, for jeg ved, jeg har krænket dine rettigheder, og derfor, og så bagefter, så sagsøger jeg dig for omdømmetab.
Ja.
Det er simpelthen sagen, der bliver med at give.
Ja.
Jeg er helt i chok over det.
Ja, fordi der, altså, uden vi har talt sammen om det, så vil vi vel begge to have svoret, at det gør man ikke. Det vil man ikke gøre, vel?
Det, der sker her, det er, at der en eller anden skulle have fortalt Christian Bitt der, at uanset hvad du gør, så er det den klassiske David og Goliat. Det er Jensens bøfhus mod Jensens fiskrestaurant. Det er David mod Goliat. Det er den store et eller andet mod den lille. Og det kan du aldrig vinde.
Nej.
Så derfor skal du lade være med at lave alle mulige magtmisbrugsting her, hvor det ser ud som om, at du vælter rundt og spiller med musklerne. Bare stop og kom videre og plagier nogle andres keramik.
Ja.
Eller lav noget andet. Og så må du tage det tab, det har givet. Og det er der en eller anden, der skal banke i bordet nu og sige til ham. i stedet for. Altså, han skal gå ud og tjene sine millioner på den anden, den der lille keramiker, uanset hvad det er. Han skal,
men,
ja.
Det er jo ikke det, der skete så. Altså, i hvert fald ikke det, de har tænkt, nogen han har tænkt. Hvis vi nu følger tankegangen om at sige, vi kigger på salgstanden, det går sgu meget godt. Jeg skal nok ikke lige i TV2 og lave svampelevpostej eller ud og demonstrere, hvordan man kan bruge det her fantastiske stil. Men jeg vil gerne tjene nogle penge. Jeg er faktisk svært ved andet at finde noget andet at tjene penge på, fordi det, jeg skal lave noget, hvor jeg ikke skal bruge mit brand. Men det er åbenbart ikke ødelagt. Så nu er det F&H faktisk, der sagsøger. Ja. Nok i medierne er det jo, bliver det til Christian Bitz,
ja,
eller deres fælles selskab, eller de har jo sådan et. Så skal vi ikke simpelthen sige, jamen jeg skal tjene penge på det her, fordi jeg kan ikke tjene penge på andet. F&H har ikke meget, på den måde har de ikke meget på spil, tror du, fordi folk, der står ude i alle de her gavebutikker, de er jo, altså det er jo ikke sådan, de siger, at jeg skal ikke have noget fra F&H. De står, altså de, man kan ikke se det på produkter. Man skal ind og google ind på deres hjemmeside, så skal man sige, hvad er det for nogle brands, de har? Og så skal man gå ind i en mærke og sige, hey, gider du hjælpe mig? Jeg skal ikke have noget fra F&H, og det er lige de her 16 mærker, men så finder vi noget andet. Kan man være så kynisk?
Man kan i hvert fald blive så fartblind, så man får lavet noget rod her. Altså, og det er sådan, det er helt chokerende, hvad det er, der sker her.
Ja.
Og det er jo blevet til vores allesammens yndlingssted, der hvor man ikke må ende i kommunikationsland. Det er jo, det er jo en artikel på K-forum.
Ja.
Når der kan blive skrevet overskriften godt gratis PR-råd til kopibits og
ja,
ko,
så ved man.
Så ved man godt, og der er hele kommunikationsanlæser, det er skrevet Christian Ditlev Jensen. Når man så kommer der i en nyt kapitel i kopikeramik-sagaen,
som jo er uendelig lang, ikke?
Så er det ved at være der, hvor man skal begynde at tænke, nu skal jeg gøre noget andet.
Ja. Men Benjamin, jeg tror fandme det F og H. De er iskold.
Ja, men
tror du ikke?
Jeg ved sgu ikke, hvad der sker der.
Der må være en forklaring på, hvorfor de gør det.
Ja, jeg tænker, at der er en ting, som kunne være sjov, bare lige nævne i programmet. Nemlig.com, ja. Den har vi ikke snakket om her i programmet, nej, fordi den var allerede sket, da jeg kom
der,
til.
Ja, der er ligesom ikke. Jo, løbende har de kommunerne jo sagt fra over for Intervare, som er søsterselskab.
Ja, det der skete var jo, at Nemlig.com faktisk selv fik talt den sag så meget op, fordi de havde en CEO, Stefan Plans,
ja, som hedder, gik bananas.
Som gik bananas. Så derfor i en sag, der er noget, der hedder Don't Go Bananas.
Ja.
Så du skal styre dit ego, kære.
Ja, altså, du må bide i en pude, bokse i en pude. Og det, jeg tit ser, det er jo også noget stolthed, ikke? Altså, man, det kan man fandme ikke have siddende på sig, det her.
Nej, men det er ikke sådan her, man gør det.
Nej. Nu er der sådan noget, en sportskæde, der hedder 24 hedder det?
Ja, det tror jeg.
Hvorfor 24? Nå, lige meget. 24 timer i døgnet sport. Vi er ligeglade. De har lige pludselig meldt sig på banen. Et rimelig low-key brand, som slet ikke har. Altså, jeg tror, de er ikke særlig. De har de sko fra Eko, de har. Men nu er de stoppet, så de banker lige. Eko havde sad ellers, ligger ellers lidt over et hjørne og prøver at finde ud af, hvad der sker. Men så kom Sport 24 og sagde, vi skal ikke have mere af det eko-shit der. Det, og han er, har du set direktøren? Han er rimelig. Det er bare ingen moral, og det må stoppe og før. Nu har jeg en lille konspirationsteori. Vil du prøve at høre den? Sport 24 har ikke meget at komme efter. Altså, ingen, der, vi skal også i medierne. Vi skal finde på noget.
Du antyder, at de laver Ukraine-washing piggyback.
Ja, lidt. Nej, men altså, jeg ved ikke om. Ja, men du skal høre den til ende, fordi den er lidt kompliceret. Vi vil gerne også sige noget, fordi vi kunne godt bare lade være med at bestille mere af det Eko. Det er vi godt. Vi er klar over, at hver gang, at man ikke bestiller, det er ikke noget, der ryger ud i en pressemeddelelse. Det er der nogen, der ligesom har sagt, at vi ikke bestiller.
Ja, det er tryk på en knap, ja, i en bestillingsformular.
Ja. Og man vil gerne have noget opmærksomhed, ellers ved jeg ikke lige, hvorfor man skulle gøre det, fordi. De siger ikke, at vi har haft simpelthen så mange kunder, der har, de har boykottet os. Vi har ingen kunder. Vi er nødt til at stoppe med det der Eko. Det siger de ikke noget om. De siger bare, at vi er moralsk forarvet.
Mm.
Konkurrenten, hvad med det? En af dem. Det er Sportsmaster.
Mm.
De har fået stryg, fordi de er faktisk ejet af nogle russer, der ikke vil indrømme, de er russer. De er jo faktisk rigtig i virkeligheden schweizer.
Mm.
Men så er Sportsmaster kommet tilbage. Så tænker Sport24, hvordan kommer vi ud med noget fedt for Ukraine. Vi har, man kan jo købe en sko og donere en krone, det er ikke nok. Vi gør det her. Men jeg undrer mig alligevel over, nu er jeg ude over konspirationsteorien, nu er jeg bare gået tilbage i min rådgiver. Hvorfor holder de ikke op med at sælge dem? Det siger han, de ikke gør. Vi sælger det, vi har.
Okay.
Det siger han. Han er helt vild. Altså, han er meget moralsk farvet. Men der er ikke nogen grund til ikke at sælge. Der er, jeg ved ikke, om der er nogen, der spurgte ham om, hvorfor de ikke bare selv lader være med at sælge det. Fordi hver gang man sælger en ekosko, så sælger du åbenbart et missil direkte ned i Kiev. Har du ikke set det der meme, de har lavet med Eko? At det er sådan en tankvogn, der kører?
Jo. Både Sport 24, administrerende direktør og konkurrenten Eventyrsport siger, at vi har snakket om ikke at sælge de Eko-sko, vi har, men det vil ikke påvirke Eko. Så vi har valgt, at vi sælger de varer, vi allerede har købt, siger Lars Elsborg fra Sport 24 og Lars Sørensen fra Eventyrsport.
Nå, Eventyrsport er også med i det
yes,
der. Nå.
De vil ikke boykotte Eko. Men de vil bare sælge de ting, de har på lager. Det vil begge firmaer.
Er det lidt fæsen, er det ikke?
Yes, på værdimæssigt, der går det bare ikke op.
Nej.
Lars og Lars.
De købte den. Medierne købte den.
Ja,
han var
det,
fucking all over the place.
Ja.
Og måske stormer folk ind i Sport 24 og køber alt andet end Eko. Eller også de der Eko-sko, de der. Altså, undskyld, jeg siger, er det mig, der er dum, eller hvad? Hvorfor gør det ikke en forskel? Og sælge en Eko-sko, når man lige har sagt, at man er forarvet over, at de ikke lukker.
Jamen, i øvrigt, det seneste nye breaking news her, mens vi sidder og optager
her. Du kan slet ikke sige optager, du siger altid opdaterer, fordi du er tværmediel.
Magasin, bandlys og Eko, vi fjerner alle varer fra hylderne.
Se, det kan vi jo forstå.
Så de går all in.
Ja. Jeg glæder mig til, i det sekund, Sport 24, direktørtype, har hørt det her. Så går han også ud og siger, vi fjerner de der sko.
Ellers så hænger vi ham ud for at sidde og sælge ekosko. Vi kan gå ud og tjekke, om han har ekosko.
Men prøv at se, hvordan skal man vide, hvad det er for en ekosko, man har?
Ja.
Og det her, det er en politisk korrekt ekosko.
For den er købt, før vi aftalte, ja, vi ville boykotte eko, ja, fordi vi ikke...
Og det, ja, står også et lille skilt på den ekosko, for ellers kan du ikke gå ind.
Yes.
Men altså, eko er ude af skiden.
Ja, det er indtil der er tre eko på tilbud til et eller andet. Så
er folk...
Det er indtil vinterstøvelsæsonen, når... Benjamin og Line derhjemme, de skal have vinterstøvelse.
Så står du også med dit fedtede, yes, jyske portemonnaie.
100 kroner ned på, i forhold til sidste års salg, så køber jeg to par til dobbelt pris.
Hold da om, helt, ja, ret. Der er ikke noget værd med dig.
Vinterstøvelsæsonen, den skal man ikke spørge med.
Nej, og penge har vi jo ikke nogen af, på, nej, grund af høje priser på
høje
alt.
Høje, fordi vi kører i diesel.
Trækker. Ja, og du bor i Dragør og har, yes, hvad hedder sådan noget?
Jeg bor på Nørrebro.
Ja, det ved jeg godt. Vi har så hørt bare lige, at hele Dragør har naturgas. Hele Dragør.
Nå.
Og åbenbart, altså de er færdige derude. Jeg lægger meget mærke til, hvad der sker
så
på.
Så det næste overskrift, vi får, det er, først lukker Putin for naturgas i Bulgarien, og så Dragør. I Dragør.
Ej, undskyld, Dragør. Berlingske Media, det er altså koncernen, vi taler om. Og det ved jeg ikke, hvem der sidder i den koncernledelse, andet end Anders Krabbe Johansen. Han gør i hvert fald, er vi enige om det. Han har bestilt en hemmelig rapport. Jeg elsker, at nogen ringer op til nogen og siger, goddag, jeg vil gerne have et stykke hemmelig rapport. Men det er i hvert fald en rapport, der ikke blev sagt til andre, så blev det til en hemmelig rapport. Om ansattes adfærd på sociale medier, og det har han altså gjort i efteråret. Faktisk net tæt på vinter, da i forbindelse med den store sag på Berlingske om ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrbys afgang, og især før hans afgang jo. Den kortlægger og analyserer flere af husets ansattes adfærd på sociale medier, skriver Frihedsbrevet her, og det er en af de tidlige, de har skrevet flere artikler, den her, det er fra den 24. Der lægger jeg mærke til, at det er der kun nævnt de ansatte. Flere af husets ansats adfærd på sociale medier samt sine egne mediers dækning af det forløb, som endte med at koste Michael Dyrby jobbet som chefredaktør på BT. Og det er der kommet en kæmpe shitstorm. Altså, ja, den er stor.
Altså, den er ikke lige så stor, som jeg regnede med, den ville være. Det, der skete, det er helt konkret, at de har bestilt en rapport, hvor de har bedt om at afdække... bedt et bureau om at afdække, hvad skriver de ansatte på deres egen private sociale medier,
ja,
omkring den her sag,
ja,
og kortlægge det lige, så vi får en
analyse. Men det er så ikke kun de ansatte, kan jeg da sige.
Nej, prøv lige at uddybe den, ja, gang.
Jamen, der sker jo det, at, at jeg ser den her artikel i Frihedsbrevet, eller faktisk, jeg ser den, den er faktisk nævnt i Berlingske, sådan noget nyhedsoverblik, meget kort. Og der tænker jeg, det var da mærkeligt. Altså, jeg tænkte sådan lidt, hvis jeg var fagforening der, så ville jeg da sige, hvad laver I, ikke? Og det er en af de der sager, hvor jeg tænkte, ja, men det er sgu da kun, fordi den er kommet frem. Altså, sådan noget, ja, sådan noget laver man nok i virksomheder, ikke? Og det ved jeg da også, man gør. Så det, jeg tænker egentlig ikke så meget over det, indtil i går, hvor jeg ser en tidligere klummeskribent på Berlingske og nuværende deltager i det, i den podcast, der hedder Det, vi taler om, og jeg også selv har været med, Anne-Christine Cramon, at hun skriver på Twitter, at hun er nævnt.
66 gange.
Ja, i den rapport. Mm. Og så tænker jeg, altså det er jeg sgu da også. Altså fordi jeg havde troet, de var medarbejdere bare. Og det er ikke fordi, jeg sådan tænker, nej, hvad skal jeg gøre, og jeg er forarvet eller krænket eller noget. Jeg har bare lyst til at finde ud af, om jeg er. Og det får jeg bekræftet tidligt i morges fra to uafhængige kilder, der ikke ved på det tidspunkt, hvor mange gange... altså, vi taler om at blive nævnt. Der skal vi lige afklare en misforståelse. Det handler jo ikke om, at der er skrevet om Anne-Christine Cramon 66 gange. Det er jo faktisk det, vi kalder klip. Altså, hun, det er 66 gange, hun er dukker op i den her, hvad skal man sige...
Rapport. Overvågningsrapport.
Ja. Og jeg har hørt senere nu, at jeg er deroppe af også i antal. Men jeg ved ikke, hvor mange... Jeg aner ikke, hvad den rapport på den måde går ud på, og hvordan, hvorfor, hvad jeg har nævnt, altså om jeg bare, der står, Anna Thyssen skriver et eller andet screen dump af, hvad jeg har skrevet, I don't know, eller fra en artikel, jeg med det, jeg aner det ikke. Mm. Benjamin, der hvor jeg ser det største problem for Krab, det er, at det her, det er en medievirksomhed. Det er, altså en almindelig virksomhed, der fremstiller, lad os nu sige Eko, de her sidder der, hvad skal vi gøre, hvordan skal vi lave en kampagne, hvor er vi henne? Vi taler ikke, hvad hedder det, når det ikke er folkestemning? Mapping, altså interessenter, vi har vores kunder, vi har vores leverandører, vi har vores samfund, altså interesser, politiske, bla bla bla. Det kender vi to jo alt til, at man kan mappe.
Det kan man sagtens, ja.
Ja, fordi så finder man, det er, altså jeg vil jo bruge det, jeg ved ikke, hvad du vil bruge det til, jeg vil bruge det til positionering. Hvor står vi? Tror vi selv, at vi er helt ude af skide, eller er vi, altså hvor er vores egen opfattelse af, hvor vi står i markedet, kan man sige? Er det noget, vi kan sådan få lidt, vi bruger jo også i vores, der bruger vi sådan noget opinion og sådan noget, altså det kan jo være sådan helt, hvad synes danskerne om det her, ikke? Der er mange måder at gøre det på. Det er jo fuldstændig legitimt. Det, der generer mig i det, for som, altså, som person, også som kommunikationsrådgiver i form af mit job, det er, at jeg ved ikke, hvad det bliver brugt til i virksomheden. Altså, hvis det bare bliver brugt til positionering, siger hende, der er en tysen, hun er vist over, det kan man ikke være fuldstændig... Man sidder ikke og savner en MBA for at finde ud af, om jeg er for eller imod Dyrby, for eksempel. Mm. Og der er nogle andre, og der er en her, det er fandme, jeg står for, Hammer og Gårdbo, de er fandme, det kan jeg sgu da se på deres sociale medier, de er da rimelig, synes han er okay. Niels Brink, tror jeg også. Fair nok. Men hvad nu, hvis det betyder, at de opfører sig over for mig på en måde, som gør, at jeg for eksempel har svært ved at... Jeg har en pressemeddelelse, der skal ud. Jeg har nogle medarbejdere af mig selv, der sidder og siger, hey, den her virksomhed, de er lige kommet med et nyt produkt. Jeg kunne ikke tænke jer at komme og skrive om det? Eller prøv lige at se, der er inden for det her transport. Altså, det synes jeg er ubehageligt, når det er en medievirksomhed.
Det er sjovt, fordi jeg har en helt anden take på det, end du har. Og det har jeg nok, fordi jeg selv praktiserer de her mappinger og vil sige, nu er vi jo begge to rådgiver i Shitstorms blandt andet, og i positionering.
Ja.
En del af det er jo at mappe folk i forhold til, lad os lige prøve at tale om, hvor den legitime grænse går, fordi jeg kunne godt finde på at mappe, hvis jeg har en eller anden sag, så vil jeg mappe meningsstandere, hvem er for og imod herude, hvad er det for et mediebillede, vi skal ud og takle, når vi har en Thyssen, der siger, hun kan ikke lide Haribo vingummi, hvis nu kunden var Haribo. Hun synes, at der er for meget gelatine i, så vi skal være forberedt på, at når vi kommer ud med vores nye Haribo-gelatine-bamser, at så kommer Anna Thyssen til at sige, what the fuck, det er godt nok nogle klamme bamser. Hun kan omvende hele Twitter-land til at synes, at der har vi en udfordring. Skulle vi sende Anna Thyssen vareprøve først, fordi hun er så stor en meningsstander?
Eller skal vi bare være ligeglade med
det? Det kunne jeg altså godt finde på.
Ja.
Der, hvor det bliver illegitimt for mig, det er faktisk, ja, lige akkurat, hvis du siger, hvis hele mediehuset agerer anderledes, men det her, det er jo direktionen, som er uafhængig af, hvad journalisterne de gør. Der skal vi lige forsvare journalisterne. Journalisterne, som skal dække dig, Anna Thygesen og dine kunder, jeg formoder ikke, at de sidder og kigger på den her rapport, så der har vi
Men du sidder og formoder?
Ja, det gør jeg. Men jeg har ret stor respekt for Børsens journalister, deres uafhængighed i forhold til, at de er...
Børsen?
Berlingske Medias
ja.
Journalister.
Nej, undskyld. Det var du sagde Børsen. Ja, Tom Jensen er også ude at sige, at jeg hæfter med, det er, at det ikke er blevet brugt.
Ja. Det, jeg har meget større problemer med, det er, at man faktisk, hvis det er rigtigt, at man kortlægger ansattes sociale medieverden. Ja. Fordi arbejdsretligt, der er ansattes sociale medier fuldstændig uden for alt, hvad Berlingske Medier, de kan tillade sig at have.
Uanset at de ikke bruger det til noget.
Fuldstændig. Ja. Det er dyneløfteri på en medarbejder. Sociale medier deres egne. Det synes jeg er totalt grænseoverskridende. Jeg synes, at hvis man kortlægger medarbejdere internt, og man så er det, at man begynder at lave dyneløfteri på dem. Det synes jeg er illegitimt. Og så nogle af de sager, hvor vi kan huske historisk, hvor det har været illegitimt det her. Jeg kan huske, at jeg tror, det var primetime, der for Sundhedsstyrelsen afdækkede, hvilke journalister var HPV-kritiske.
Ja, og hvilke havde, var positive.
Yes, og hvad havde de selv af noget, der lignede personlige karakteristika omkring
en
det her?
En datter, der havde for eksempel været i det der, hvad var det, altså de der de skjulte ja. Bivirkninger, som ligesom, aldrig... Ja.
Ligesom jeg kan huske det lobbyprogram, hvor de stod, og jeg kan ikke huske, hvilken lobbyist det var, jeg tror, det var Mads Christian Espensen, der stod og sagde, at så havde de lige afdækket Benny Engelbrechts kone, Charlotte Riis Engelbrecht, og hende skulle de også lige have fat i.
Ja.
Det mener jeg også er totalt illegitimt.
Ja.
Jeg skrev endda et kægt tweet til Benny Engelbrecht samme aften. Jeg tror, han var ikke blevet minister endnu på det tidspunkt. Det er jeg ikke sikker på, men jeg skrev et eller andet med Hilt Charlotte-agtigt, hvor han fuldstændig rev mig midt over. Fordi det var simpelthen... vi er jo normalt rimelig gode venner.
Ja, så det var sådan grænseoverskridende for ham.
Men det var totalt grænseoverskridende for ham, at han havde siddet og set et program, hvor han kunne godt klare at blive afdækket som politiker, men at hans kone, hans hustru, bare grød ind i en eller anden mapping. Det var simpelthen for meget.
Ja, men jeg er fuldstændig med på dem med medarbejderen. Der er bare sådan, det har jeg jo så ikke noget med at gøre.
Nej.
Men jeg synes det, altså der hvor jeg synes det var ubehageligt, som jeg fik den første tanke, det var den 30. november, da forelægger TV2 Løje, Anders Krabbe Johansen, at jeg har nævnt navnet på den krænker. I den famøse bus, som er med i den her dokumentar. Og det er Michael Dyrby.
Ja.
Og så siger han, jeg har 100% tillid til, Michael Dyrby. Der tænker jeg for første gang, jeg tænkte, jeg havde sådan en fjende, der var Michael Dyrby, ikke?
Jo.
Der tænker jeg, her siger han jo, jeg føler jo, han siger, jeg lyver. Han siger ikke, jamen nu, det kender jeg ikke. Altså, han går ligesom ud, og han holder hånden over. Altså, han undlader i hvert fald ikke at blande sig.
Mm.
Og han siger jo også senere, at han har fortrudt, at han ikke kunne komme, at han sendte ham til Italien. Altså, han sendte ham på ferie. Det ville jo være sådan... Det lyder sådan, det kan godt være, at det er med skælud eller sådan noget. Det ved vi ikke noget om. Men den der måde, at jeg var seriøst bange for, at det ville gå ud over mit brand, at jeg nu var hende.
Ja.
Og det blev jo bare sådan forstærket, da jeg så den der, da jeg finder ud af, at jeg også er brugt i det. Jeg har ikke noget problem med, at man mapper.
Nå, men det der sker for dig nu, det er, at du opdager, at der er blevet oprettet et lille datapunkt på dig.
Ja.
Hvor når du skriver noget, du trykker på nogle taster og trykker på en enter-knap, så udløser det et lille datapunkt hos nogen, der sidder og analyserer på dig.
Ja.
Så der er blevet oprettet sådan en lille FBI-celle på dig, hvor du faktisk ryger ud i en overvågningsrapport.
Ja.
Men kære Anna Thygesen, det er fordi, du er meningsdanner.
Ja, men jeg er klar over det. Men det er selvfølgelig også, fordi jeg får så mange hug i den sag, ikke?
Jo.
Jeg har siddet på BT i 4 år. Jeg har skrevet kongehusklummer. Jeg har været med i det, vi taler om. Der er jo ingen fra BT, der ringer mig op og spørger om min version af den sag.
Mm.
Ingen.
Det, som er så vildt i det her, det er jo, at når man læser den her, og jeg er utroligt delt på den her, fordi det er jo firmaet, U-Lobby, der har lavet den her overvågningsrapport og kommet med nogle konklusioner.
Ja.
Og der er de åbenbart datapunkter på Anna Thysen, mm. på medarbejdere, på ja. Anne-Christine Cramon, alle mulige mennesker.
Ja.
Hvor de så er kommet med nogle... De har lavet en eller anden database, chunket det, og så er de kommet tilbage med nogle konklusioner om, hvordan...
Du har hørt, hvad de siger, konklusionen er, ikke?
Ja, de skulle have talt med én stemme under
ja,
det her.
Ja, men det der... Altså, det kan man...
Ja, men
det er også sådan nemmere sagt end gjort, er det ikke?
Jo, men husk nu på, inden vi sådan smider jul op i ud foran bussen. Det kunne godt være et super fint produkt, hvor man faktisk kan mappe for eksempel politikers holdning til en sag, hvis det bliver brugt til det. Fordi hvis jeg for eksempel er... lad os nu tage godhedsindustrien, så det virkelig bliver sat på spidsen, det her. Godhedsindustrien, der vil sørge for, at vi får bekæmpet alt børnearbejde her i verden. Og vi vil gerne komme med... Danmark skal være de første, som uddeler sindssygt hårde bøder mod børnearbejde. Så vil jeg da ringe til Julobby, så vil jeg sige, kan I ikke mappe med alle jeres data og jeres... kunne I ikke lige give mig en rapport over, hvem har udtalt sig af politikers nuværende folketingsmedlemmer om børnearbejde? Pro et con. Mm. Fordi så ved jeg, hvem jeg skal tage fat i først. Det er helt almindelig lobbypraksis.
I know, men konklusionen, hvis den er, som den er, det har de jo sagt, Berlingske eller Krabbe Hansen, tal med én stemme, at det er altså, man, så må I sige til jeres medarbejdere, at når I går ud på sociale medier, så er det altså kun én, I holder med.
Ja, hvis det
kan man jo ikke.
Hvis det er det, der er konklusionen.
Ja, det er jo det, han siger.
Ja, fordi hvis konklusionen har været, at Anders Krabbe, han har fået at vide af det firma, at de skulle sørge for, at der var det skulle omtales på en bestemt måde på alle kanaler, så er det ulovligt.
Ja.
Man kan godt, så, hvis man skulle holde sig på den rigtige side af retten, så kunne Anders Krabbe stille sig op, så skulle han have sagt, husk nu på sociale medier, I må ikke kompromittere jeres arbejdsplads i øjeblikket. Ja. Men hvis han har gjort det, så er det en latent trussel, men den er lovlig nok.
Ja.
Men hvis han går ud og siger, I må ikke skrive noget om den her sag på jeres egen sociale medier, så er det ulovligt.
Ja, men udover at det er ulovligt, synes jeg også, det er meget dobbelt, altså en anden added, at det er journalister, der så, altså kan de så heller ikke passe deres arbejde?
Men det er et...
Det, jeg synes, det er vildt nok.
Det er kæmpe rodet,
ja.
Sindssygt rodet, og det er noget med, at han har også været hurtigt ude at sige undskyld.
Ej, han er ude at beklage.
Ja, undskyld. Han erkender, at sagen ikke er blevet håndteret optimalt. Jeg fortryder her, og det er den første sag, og så har han nogensinde en undskyldning.
Nej, ikke hvad jeg kan se. Det er at beklage. Og, altså, det kan godt være, at han ikke går op i, om han beklager eller han undskylder. Men i en kriserådgivers vokabularium, der er der forskel på de to ting.
Det er der helt sikkert, og du tager mig bare der, hvor du slår mig med min egen bibel lige nu. Fordi jeg normalt vil sige, at det er et kæmpe forskel, om han siger undskyld, om han siger undskyld, du har misforstået
men
skat, eller hvad?
Jeg havde den fra her. Den er her i journalisten, ikke?
Altså,
jeg har beklaget forløbet over for medarbejderforeningerne. Kritikken er berettiget, og det er mit ansvar. I et mediehus må der ikke være noget, som kan give anledning til at tro, at der foregår overvågning. Vi er her alle for at styrke det frie ord, og det er afgørende, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved dette, lyder det. Og det er der, jeg mener, at den her mapping af egne medarbejdere, og som man også sådan nogen som mig, den foregår på en præmis, der hedder mistillid.
Ja.
Og det kan jeg ikke lide. Her er ikke et oprigtigt ønske om at finde ud af, bare hvordan er det. Det er noget, vi mapper over i dem, der ikke kan lide Michael Dyrby eller os eller et eller andet, og så de andre. Og det synes jeg, og jeg giver dig fuldstændig ret, det er virkelig problematisk, når det er medarbejdere.
Og så kan man altså læse i frihedsbrevet, hvordan de beskriver en fuldstændig topstyrende control freak af en anden. De beskriver, jeg siger ikke, han er det.
Nej, men det gør de godt nok, og det er på, jeg ved ikke, hvor mange sider.
Ja, det er godt nok vildt.
Og der er mange, altså uden at på den måde at forsvare, fordi det er jo altid problematisk med det her, hvad hedder sådan noget, anonyme kilder, ikke? Men der er nogen, der har fortalt noget. Det kan man se. Det er ikke, de sidder altså ikke og opfinder den dybt. Den der, hvis man skal være lidt kuriøs, den der Børsen-historie, den havde jeg hørt med, at Anders Krabbe Johansen praktiserede, jeg ved ikke, hvad det hed, farlig fredag, hver fredag, der gik han rundtur, og alle skrivebord skulle fuldstændig, der måtte ikke ligge noget på dem. Og der er medarbejdere, der har mistet jakker og briller og alt, og det var...
Ja, det ville
det var folk sådan lidt, altså sådan, wow. Ja. Altså, at direktøren himself, ikke? Og det, vi skal tænke over, at Krabbe Johansen er jo altid begge dele. Han er jo CEO, og så er han vel også sådan ansvarshavende overordnet for alle husene, ja. Ikke? Og det var han også på Børsen, som jo var et meget mindre hus.
Altså, man må bare sige omkring den her, at det har ikke været Anders Krabbe Johansens år indtil videre.
Nej, det har det ikke været. Kan han ryge på det?
Nej, fordi han er jo... Det, altså, så skulle han jo, hvis det var en kombination af dårlige resultater også.
Ja, ja.
Eller, altså, fordi hvis man lige pludselig kunne se, at han havde virkelig dårlige resultater, så ville det her være et søm i ligekisten, ikke?
Jo. Jo, men jeg er bare... Altså, vi taler bare også om en... Altså, vi taler om en mand, der også har været ekstremt hård i retorikken i forhold til... For eksempel kan jeg huske, han har siddet i presselåsen og svinet det, vi taler om til. Altså, da det var på 24-7. Det var simpelthen et program, var det jo dengang, der ikke skulle være født. Skulle være kvalt i fødslen. Hvor senere... Altså, det var sådan, man tænkte... Jeg følte det faktisk lidt ubehageligt. Der var jeg jo med og tænkte, hold da kæft, jeg skulle da ikke håbe, at man nogensinde har fået noget med ham at gøre. Wow! Klip til... Og jeg kan da huske under at han... Altså, de har et internt medarbejdermøde, hvor de har jo siddet og sms'et til kolleger over på Ekstrabladet, hvor de jo kan afsløre, jeg ved ikke, hvad det er, det er jo noget med det her dyreby, jeg kan ikke huske, hvad det var. Det bliver han spurgt om i en sådan live, det vi taler om, og hvor der er tilskuer på, så siger han, der er en abe af Berlingskes medarbejdere, eller Berlingsmedarbejdere, der har, altså bare der er altså rimelig arrogant, ikke? Altså, nu skal vi slet ikke komme ind på det politiske ukorrekte i det, men bare det at kalde en medarbejder for en abe, det er altså, jeg vil opfatter det som om, altså, det er en illoyal fanden, ikke?
Jo, men altså, der er bare det, jeg siger om det, de der mediebosser, de er sgu nogle hårde hunde, ja. Altså, og den her historie, den er, det er grunden til, at jeg var super glad for at se den på redaktionsplanen, det var fordi, vi kunne tale om det der med mapping. Hvornår er det, man må blive så control-freaky, så man begynder at mappe med datapunkter, meningsdannere, ansat osv. Og det her, det er, virker som om, at der er noget, der er fuldstændig gone wrong.
Ja, det er gået galt. Jeg har jo skrevet på Twitter. Du er jo kongen af Twitter, og jeg... Prøver mig frem. Det har jeg gjort i mange år. Hver gang jeg er der presselogen, hvis jeg har noget, så twitter jeg, så kommer det med på skærmen. Det er vildt. Det er optur over, at så kan man da bruge Twitter til noget. Så tager jeg et billede.
Det er fordi, de har mappet dig.
Prøv lige at høre, så tager et billede, Benjamin, af mit tweet på tv-skærmen, og så lægger mormor det op på Facebook.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Der, så kan Twitter jo noget. Kan du følge mig? Men det, jeg har gjort på Twitter, det er, jeg skrev direkte til U-Lobby. Om jeg kan få et eksemplar af den der rapport, fordi jeg kan forstå, at jeg er nævnt, men jeg vil gerne vide, hvad de har på mig.
Men der vil jeg bare svare som julelobby tilbage. Jeg vil være iskold, så vil jeg skrive, kære Anna Thyssen.
Det er Twitter. Ja, det er kortere.
Vi kan ikke sende dig en rapport, der betaler en kunde, men vi kan forsikre dig om, at der står kun presseklip eller SoMe-klip, som er offentligt tilgængelige, ja. Som du selv har skrevet.
Er du ikke på Twitter, så kan du...
Jeg kan skrive det til dig.
Nej, du kan se, om de har svaret.
Det har de ikke.
Nej, hvor dårligt. Men apropos en lille krølle. Jeg var ude hos en farmakunde, eller potentiel kunde, og sådan, de drak noget kaffe, det man gør, med sådan nogle forskellige borgere. Og der var jeg i egenskab af video communication. Og så taler vi om, at om det her med mapping. Og så er jeg sådan, jamen det er typisk noget, jeg samarbejder med nogen om, fordi jeg sidder ikke og laver det, jeg har ikke, det kan jeg ikke finde ud af, og jeg har ikke folk, der laver sådan noget. Der er man meget over i sådan noget hård policy, ligesom Benjamin. Nej, det var løgn. Så jeg siger, men, og det de så fortæller mig, som de ikke kan lide, det er, at de havde haft drukket kaffe med et bureau 2 dage før, der havde fortalt dem, at de havde haft en virksomhed, der var kommet med et nyt kræftpræparat, der var meget, meget dyrt til en eller anden helt speciel type form for kræft. Og der havde de lavet en mapping af de 179 folketingsmedlemmer, hvor de skulle finde dem eller deres pårørende, om der var nogen, der havde lidt lige præcis af den type kræft, så de var mere, hvad skal man sige, åbne for, hvad skal man sige, interessepåvirkning. Der sad jeg bare med åben mund og polyper, og jeg var sådan lidt, er det noget i det? Altså, jeg kunne ikke høre, om det var det, de synes var fedt eller noget, men det var så ikke det, de synes der var fedt. Det synes jeg simpelthen er grænseoverskridende.
Ja, det er fandme også vildt.
Sådan noget laver vi ikke, vel?
Det kommer fandme an på,
nej, hvor, Benjamin, jeg driller bare. Gør du ikke. Den med Haribo, kan jeg forstå.
Ja.
Men det her, det synes jeg er mærkeligt.
Folk seksuelle, religiøse eller politiske tilhørsfolk. Jo, politiske tilhørsfolk kunne jeg godt finde på. Det er jo et person, der er så lovende, jeg sidder og rammer sig op her. Men sundhedstilstand.
Ja, eller tænke, en søster. Analyserer. Hvis du har, så tager vi. Benjamin, han stiller op for nyt digitalt parti, og vi finder ud af, at din søster har haft en eller anden, og klumfod. Så går jeg på dig.
Ja.
Det er ikke fair.
Nej, det er vildt.
Og man vil jo aldrig fortælle det. Hey, vi ved, at din søster havde den her. Så kunne man jo ligesom bruge den til noget, men det er jo skjult.
Ja.
Og det, synes jeg, er mapping not at its finest.
Nej, det er utrolig uhyggeligt.
Vi skal i Tivoli. Benjamin, du skal i Tivoli.
Ja, og jeg skal i Tivoli, fordi jeg har jo unger, som faktisk færdes derinde. Altså, og det er vildt, nu må lytterne ikke falde over mig på Facebook, når jeg siger, at min 12-årige Vitus og min 14-årige Liva, de færdes til fredagskoncert. Men nu er de begge to ualmindeligt, vil faren jo altid sige, ualmindeligt moden af deres alder. Så ja, jeg medgiver gerne, de får lov til at være til fredagskoncert. Kæmpe opstandelse i øvrigt i Facebook-gruppen for deres respektive klasser, fordi hvem går med, lille Vitus og
altså,
Liva?
Altså det, du siger, det er, at dine børn går alene i Tivoli?
Nej, jo. Det er jo fra første ægteskab, og det vil sige, deres mor går med om fredagen, når hun har dem, og faktisk er de ikke i Tivoli, når jeg har dem om fredagen. Men jeg sidder jo stilletiden derhjemme og tænker...
Ja, de sidder jo ikke på skødet af hende, vel?
Nej.
De får lov, det synes jeg jo
og
også.
Jeg kan se på min overvågning af min søn på 12, at han har købt en shawarma i Tivoli. Jeg kan se, hvordan han er på Snapchat, hvor pokker nu er.
Og det har du da fint nok med, ikke?
Jamen, det er jo nødt til at sige, at jeg har. Fordi at det er jo også noget med, at de er jo vokset op i København, og så kan man sige en 12-årig og så videre. Vitus, han er stor som et hus, og en virkelig fornuftig gut, men jeg bliver jo nervøs og tænker...
Ja, nu gør man det.
Jeg bliver nervøs for to ting. Jeg bliver nervøs for, at min Vitus, han opfører sig som en rigtig råden banan derinde, og at han ikke ved, hvordan man opfører sig derinde. Og jeg bliver nervøs for, at han kommer til skade, fordi nu har der så været uro to fredage i streg. Det her, det er eksemplet på, når et love brand kommer i krise.
Mm.
Så kommer de aldrig rigtig i shitstorm. Der er simpelthen nogen, der altid, uanset hvad man gør, så kan de overleve. Tivoli, Lego, Toms guldkarameller, alt det sådan, hvor vi bare, det smager meget godt, super lækkert, ikke?
Jo.
Men her, der sad jeg og tænkte, hvordan klarer de den? Hvordan kan det lade sig gøre, at der faktisk er uro, vold, da de har simpelthen problemer med at holde styr på folk ind i Tivoli, hvor de fandme, altså det er blevet til abefest derinde.
Ja.
Og prøv lige, vi er nogen, der kan huske, og undskyld, men vi kan huske Roskilde-koncert, hvor der faktisk var nogen, der døde under en Pearl Jam-koncert.
Ja, ja. Jamen, jeg så et interview med nogle piger, der var rædselslagne.
Ja, og nu peger mine fingre eddermame på mig selv, fordi hvordan kan jeg sidde og harcelere over det, når jeg kan huske Pearl Jam-koncert i Roskilde, og så har jeg min 12-årige og min 14-årige gående derinde.
Ja, de...
Men det er jo faktisk, fordi I må have mig undskyld, men jeg troede Tivoli, det var sådan et fredeligt sted. Fredagsrock, det var sådan noget, jeg har selv stået derinde, hvor det sådan noget, der er sgu ikke mange mennesker.
Nogle gange er der mange, og Joey Moe, der holder op, ja, så præcis. Skal man stå lidt længere tilbage, eller et eller andet.
Men
ikke?
Nu er der åbenbart både blevet dagen, der blev sparket i hovedet i en mosh pit inde i Tivoli, og jeg skal lige love for, at der er kommet knald på.
Og de vælter ind over hegnet.
Ja.
Jeg synes ikke, de sådan, især på tv, har klaret det super fint.
Nej.
Jeg synes, men det er jo lige meget, hvis de klarer sig over for dem, der, altså dem de ligesom ser som deres målgruppe. Og det er jo klart, når man står i TV-avisen, eller Løje, eller altså TV2 Løje, eller nyhederne, så er det jo voksne mennesker. Så er det jo ikke de unge. Det er jo voksne mennesker, der, hvor de gerne vil sige, prøv at høre, altså, det er taget. Det er simpelthen kommet bag på os. Før corona, der var der simpelthen ikke nogen, der gjorde sådan. Der er sket et eller andet med de unge. Og så fyrer de altså sådan en omgang voksen skæld ud af på de der unge, at de skal fandme opføre sig ordentligt. Og jeg er med på den, bortset fra, at det skulle de simpelthen vide lidt mere om, altså før det sker.
Jeg er helt i chok over, at der ikke er en politiker, der hoppede op på den her og sagt, nu vil vi kræve at Tivoli, at de får styr på, hvor mange de lukker
ind. Men de har jo lavet billet. Nu har de lavet sådan noget, at man skal købe billet og alt det der.
Ja, super fin krisehåndtering og håndtering af problemet. Fordi alting er jo ikke krisehåndtering. Nej. Det kan også være håndtering af problemet.
Ja.
Men det fungerer på samme måde, det her. det er jo nu har de været ude at sige, så indfører vi et bookingsystem med det resultat, at der så er totalt køb på det bookingsystem, og det er allerede udsolgt.
Ja,
så allerede...
og der folk går, bliver skuffet. Ja, det er jo det. Men det må de jo, og derfor har de også behov for at sige, at det er nogle uvågne unger. Fordi ellers så får de jo bare stry for, at nu kan man ikke komme derind, og det. Men der var jeg sådan lidt, man behøver ikke at... Og, altså jeg tror ikke, man slår også lidt på sin målgruppe. Fordi ellers lavede de vel ikke fredagsrock, hvis de kun... Så kunne de jo bare nøjes med promenadekoncerter og jazz til Benjamin og hans venner og en kold øl. De vil jo tækkes, de unge, og når det så går amok, og de ikke selv kan styre det, så er det også nogle fandens røvhuller. Det synes jeg ikke er super fedt.
Men de skal jo finde, hvis vi lige kigger sådan klinisk på det, så skal de jo finde balancen mellem, at de selv tager ansvar for det, men de også får fortalt forældre derude, I har et medansvar for jeres egen uvågne unge. Det er jo fair nok. Fordi hvis vi lige selv kigger indad, så skulle jeg jo have taget snakken med min Vitus og lige været sagt, I opfører,
men hvorfor hørte vi ikke sådan noget med Pearl Jam? Der var der ikke nogen, der var ude at sige, hvad fanden, altså...
Det var der jo årene efter. Der var der jo en helt sådan...
Ja, det er ikke årene efter. Altså, de har først en koncert, Benjamin, hvor det går galt.
Ja.
Og så går det galt næste.
Ja, det gør det.
Der er jeg sådan lidt, der skal I altså være... Altså, og I har en målgruppe. Vil du gå ind og se de her typer? Ved du, hvem der kommer? 50 Cent, mand.
Ja, og det, der er gået galt her, hvis vi lige tænker positionering igen. En gang, da Far var dreng og Anna Thysen også gik til fredagsrock, der var der sådan noget netop Joey Moe eller Sanne Samuelsen,
der stod der. Og jeg ved, hvad man ikke ved.
Hvor det var svært at komme ved de røde felt. Det var ikke sådan, at de stod og hoppede, og musikken var ikke særlig høj. De fik kritik for, at musikken ikke var høj nok, ikke? Og hvis man stod lidt for langt væk, så kunne man næsten ikke, komme op i. Jeg kan huske, at jeg var inde og høre Aqua på et tidspunkt også.
Ja.
Der var ikke meget sådan vildt over det.
Nej, også fordi fansen er 10 år.
Ja, nu er det Ice Kid, og det er alle mulige, hvor det er rapper, og det ved vi godt, hvad der sker, og det, der bliver sagt nogle rigtige grimme ord op fra scenen. Ja. Så nu har de jo selv bedt om, at det er andet publikum.
Ja, og nu står de så er fornærmet over, at de kommer, og at de kravler over hegnet. Altså, nogle af de mennesker, altså hvis man, hvad er det, han hedder, ham der kæmpe Coachella, altså den der kæmpe, der lige har været i USA, kæmpe festival, ikke? Mm. Altså det er jo det går ud på, det er at få folk op i nærmest sådan en trance, så de går amok.
Ja.
Og det, altså det kan godt være, det ikke er så fint her, eller så dygtigt gjort, men det er det, de vil. Og det skal Tivoli altså vide i det sekund, de signer med de her mennesker. Og jeg synes, det er ikke rettidig omhu. Jeg synes, det er lidt amatøragtigt, det her. Og det er late.
Det vil den administrerende direktør jo ikke sige. Fordi nu kan vi lige tage Susanne Mørk-Kok på LinkedIn her.
Ja.
Hendes, hun, og jeg læser lige bare sådan brudstykker af det. Vi elsker glade gæster i Tivoli, ikke? Vi elsker at afvikle koncerter, som giver os stærke fælles oplevelser på tværs af generationer. Så siger hun... Hvis alle fortsat skal have gode Tivoli-oplevelser, er det nødvendigt at ændre kapaciteten for nogle af de større begivenheder. Det er nødvendigt for Tivoli at kunne håndhæve det. Tivoli har en stærk og erfaren beredskabsorganisation med dygtige havekontrollører og uddannede crowd safety medarbejdere. Hvis de var så dygtige, deres forsvar var, at der var kommet flere folk ind og havde mast sig ind i forhold til, hvad kapaciteten var. Nej, så kan de ikke være professionelle nok, fordi der er kommet flere folk
ind,
der
skulle være. Fordi de har jo ikke regnet med, at de hoppede over hegnet, vel?
Og så skriver hun, vi har afholdt fredagsrock i Tivoli 25 år. Altså siden Rude Konger var knægt, ikke?
Ja.
Men efter corona har vi set en ændret gæstadfærd, særligt blandt det yngre publikum. Det gør vi nu til større begivenheder over sommeren, indfører pladsreservation. Men der er intet
selverkendelse. Benjamin, hun skyder jo skylden på kunderne.
Ja.
Og det er kunder, fordi de har inviteret den type performer, som har den målgruppe. Så kan man jo ikke sige, at det er jo dem, der har problem. Det er jo, hvis de havde, Bo Kaspers orkester, og der var nogle 17-årige, der hoppede over hegnet, så kunne jeg forstå, så kunne man ligesom godt sige, hvad fanden laver de her? Men de, og ved du hvad, jeg siger det ofte og ofte, jeg synes simpelthen, de ligger som de har ret.
Ja, men man kan jo spekulere i, hvorfor hun har deaktiveret kommentarer på det indlæg.
Ja.
Det har hun skrevet på LinkedIn.
Ja.
Det er jo god krisehåndtering. Jeg har jo tidligere rådgivet kunder til, at de skulle skrive det over på LinkedIn. Jeg har aldrig bedt dem om at deaktivere kommentarfeltet.
Men hvorfor skal de skrive det over? Hvem er målgruppen her? Er det...
Jamen, der er det jo folk, som har deres arbejdsplads stående på deres ryg, mens de skriver. Så de skriver jo ikke, hold kæft, hvor er du idiot, Susanne Mørk-Kok. Du skyder skylden på os andre.
Ja, ja.
De skriver, det var relativt upassende, det du kommer med. For jeg mener faktisk, at det også skal vendes på en anden måde. Så de skriver lidt mere. Sådan,
men stadigvæk at deaktivere for det her, så har man da...
Jamen, det er bare god krisehåndtering.
Nej. Det er dårlig kriseorientering.
Så hun skal stille op til åbne tæsk?
Nej, ja, det burde hun da at sige, at vi har mistet den. Vi har misset den. Vi havde Jesper Mag i sidste uge, der var inde og fortælle om, hvordan Molslinjen fuckede op med Bornholm og troede, at det kunne de skulle da nemt klare. De har været vant til, de kunne Aarhus øjne forfra og bagfra. Og så kommer de over til en ø, der har følelser i klemmen. Her, det er arrogant voksenskæld ud, og så er det endda over på LinkedIn, hvor, hvem er, der skal hun ud og charme sig over for sådan nogen, så de kan gå i Tivoli og spise frokost i grøften, eller hvad? Ja, jeg synes, det er amatøragtigt.
Jeg kan sige til dig, uanset hvor amatøragtigt det her, uanset hvor meget vi sidder og siger, at det her, det er, at de peger på os og giver os voksenskæld ud, så kan de bære den her hjem.
Selvfølgelig, men det og, er den, jeg kalder goodwill-konto.
Ja, det er nemlig goodwill-kontoen, og det er fordi, de er love brand. Ja, alle andre, der havde gjort det her, bare spørg alle organisationer under Dansk Leje. Mm. Er spillestederne, de små spillesteder derude.
De har aldrig slået afsted med det.
Nixon, Bixen, de har fået nogle ordentlige tæsk. Ja. Og de har fået at vide, at de skulle have taget deres alkoholbevilling fra sig, og de skulle have lukket ned.
Og, præcis, og det er sikkerhed og alt muligt. Ja. Og her, bare det at bruge corona som undskyldning. Tivoli ved ligesom alle andre, at der har været corona. De ved ligesom alle andre, at nu skal der fyres af. Jamen, skulle man så måske lade være med at booke nogen, der opfordrer til det?
Ja.
Ikke? Så må man jo gå ned og... jeg synes, det er noget rod, men jeg køber fuldstændig Love Brand. Men Love Brand gør også doven, Benjamin.
Ja. Det er sjovt at se, hvordan min kunde... Ikke nuværende, men tidligere kunde, sekretariatchef i Dansk Live, interesseorganisation for danske spillesteder og festival. Han skriver på Twitter, mit yndlingsmedie, når det ikke er for hårdt. Der kommenterer han på, at i Tivoli må man nu indføre pladsreservation. Trist, at det skal være nødvendigt med beundringsværdigt, men med hurtig reaktion. Det kunne være sjovt at høre, hvis han virkelig fik en mikrofon helt op i hovedet, hvad han mener om Tivolis evne til at håndtere sådan nogle ting her. Mm. For han har om nogen... viden om, hvor stort et stykke arbejde alle spillestederne gør derude, for netop at undgå de her situationer.
Ja. Men et love brand, hvor du også har turister og tulipaner i fuld flor og jazz om søndagen og sådan noget, de bliver åbenbart bedømt, altså, og det er fair nok, og jeg tror, at de bliver bedømt på ud fra det her love brand, men når vi nu sidder og nørder i krisekommunikation, så synes jeg jo sagtens, at jeg kan have et love brand, og så stadigvæk have lidt mere respekt for sit fag.
Ja.
Fordi det bliver jo ikke dårligt brand af, at man havde ladet være med at skælde ud på den her måde, og måske har sagt, vi har simpelthen, vi har fejlbedømt. Det igen, vi er ude i, at man vil fandme ikke indrømme nogle fejl.
Hvad hedder krisesætningen? Kan du skrive den i fri luft? I forhold til, hvad skulle de sige? Fordi nu var vi inde på, at Krab Johansen, han ikke havde sagt undskyld. Han havde sagt, kritikken er berettiget. Hvad hedder det? Fordi den hedder jo ikke, vi har fejlbedømt kapaciteten. Hedder den...
Vi er ked af den oplevelse, det er blevet. Altså, for alle.
Vi må tage på vores kappe, at vores koncerter har været alt for populære i det pågældende
segment. Ja, det er jo Pico Dams gør det til. Men der er en eller anden... Jeg synes, der mangler en indrømmelse fra deres side, som jeg slet ikke kan se, hvilke skår, der vil gå af dem.
Ja. Og hvis vi lige nu gnider på krystalkuglen, hvis de har endnu et fuck-up på fredagsrock de næste par uger, så begynder det her at vende for dem.
Ja.
Her, der vil jeg som deres rådgiver, jeg er ikke deres rådgiver, der vil jeg sige til dem, nu skal I eddermame vise, at I kan lave nogle koncerter uden vold i.
Ja, og jeg vil måske endda, hvis jeg strammede mig rigtig an, så vil jeg anbefale dem at komme med en lille disclaimer og sige, nu håber vi.
Ja.
Fordi så har de på forhånd sagt, hvis det går endnu vildere for sig, men de kan ikke blive ved med at skyde skylden på de her urolige fuldrikker, fordi det er dem, de inviterer. De har inviteret dem. Det er som om, at de har glemt, at når de annoncerer det der navn, så er det jo en invitation til dem, der er sådan.
Hmm.
Og det skal jo komme helt fra dem i det sekund, de booker. Kan du følge mig? Der skal man jo risikovurdere på det, jeg siger, okay, nu er det den type, vi er inde. Hvordan er deres adfærd? Prøv lige at se på Coachella. Prøv lige at se på de her, hvor de er ellers. Det er ude på fri mark, hvor de jo fandme man kan gå væk, hvis man ikke vil modpit. Og her er vi, hvor de jogger tulipaner ned, og fru Hansen, der kommer med sin rollator. Det er jo fucking farligt her.
Anna Thysen, jeg har smidt den ind i vores lille redaktionsmæssige tråd her, fordi Fredensborg Byråd, de går eddermame til stålet. Og det er jo den klassiske lille fede shitstorm, der hedder, kommunalpolitikere, som drikker på skatteydernes regning.
Ja.
Det er jo helt tilbage fra, det ved man jo, det er lige så stærkt. Christian Bitz, hvis du skulle være i tvivl, så den skabelon, du råd i, det er David mod Goliat.
Ja, her har vi det samme.
Og kommunalpolitiker i Fredensborg Byråd, den du råd i, det er frås for skattemidler. Og det er overdreven, det er manglende mådehold, det er en af de syv dødssynder.
Mm.
Det er frås.
Og folk ser lynhurtigt billeder. Det er jo Peter Brixtoft, det er jo altså alle mulige mærkelige bykonger. Man ser havne, altså der også har fyret den af med, altså man ser aktindsigter, hvor tingene bliver streget over af en eller anden nede i økonomi, fordi man, det er fucking træls. Og Berlingske har den. Og det er noget, der synes, det er sjovt. Vi har talt om Berlingske før. Altså, de er jo, de er blevet crazy, ikke? De kører sådan lidt en mere vild stil. De starter simpelthen ud med 22 flasker Malbec, 10 flasker Chardonnay, 7 flasker Shiraz, 7 Clos de Vaux Languedoc øl og en enkelt flaske gin. Så har vi sat scenen for den her artikel, ikke?
Jo, nu skal vi lige ære dem, der er at spørge her. Det er sgu ikke så blad, der har den først.
Nå, er det det?
Ja.
Ja.
Bergen skal hoppe op på den, ja. Ja. Det er vi enige om, og de giver den gas. Men, ja. Men nu skal vi lige, fordi...
Ja, det er rigtigt. Ekstrabladet har den også. Ja, ja, og det kommer fra bilag, som Ekstrabladet har fået.
Ja, nemlig. Fordi, ja. Det ved jeg, fordi jeg hæfter mig ved at en af de journalister, der er på, det er faktisk Unge Frej, som er Frej Kofod, som er sådan det nyeste farvelsesjournalistiske skud på stammen, som gør det skide godt. Han har været... Jeg ved, han har været i konservativ kredse i valgkampen.
Han har stillet op på Fanø, tror jeg.
Nej, måske han selv var stillet op, ja.
Jo, det har han, fordi jeg var jo sammen med ham, da jeg var på Ekstrabladet.
Åh, for pokker. Han har været stillet op på Fanø.
Ja.
Det er rigtigt. Men ideen er, at de her, det er så sjovt det her, fordi det er jo føljetongen af, jeg er jo ekspert i kommunale shitstorms. Ja. Jeg nævner bare den værste, jeg nogensinde har hørt, bare lige for, at du har noget at parre det her sammen med. Den hedder Brystballade i Gribskov.
Nå ja.
Det var den vildeste sag fra sidste kommunalvalgsperiode, hvor da de skal tage et fælles billede, så er der en politiker, der hiver trøjen ned på en anden politiker, og hun har ikke nogen behov på. Og i øvrigt, så vil skæbnen jo, at det er Svending Dahlgaards tidligere elskerinde, som han blev fanget med, som nu er blevet til hende, som får trukket trøjen ned på sig.
Ja.
Det er jo sådan helt
det er når virkeligheden overgår fantasien. Ja. Hvis du havde lavet det i en revy, så havde det været, ej, hold nu kæft, det er jo for langt ud.
Hun får trukket trøjen ned. Ja. Der er tilfældigvis en kommunalpolitiker, der tager et billede af hende.
Og sender det.
Og sender det. Og viser det til borgmesteren, mens viceborgmester står ved siden af, så en anden ser, at han står og viser det, så han må ud og undskylde for brystballade i Gribskov. Det er sådan helt syret, hvad de kan finde på i de der kommuner.
Ja. Og at det der Ekstrabladet eller BT typisk, eller Bergenske, der så skal finde på den der overskrift, som rammer, som jo må være svært at lave, brystballade for eksempel, der er jo sjov. Ikke?
Her, kommunal drukseminar, 230 genstande på få timer. Det er simpelthen, at Fredensborg Byråd, de har ikke én gang, men to gange, der drikker de for at de har regnet ud, det er de skide gode til Ekstrabladet, sådan noget, det koster spidsen af en jætjager journalistik. Her er det druk for 3.720 kroner i timen.
Ja, de laver de der vilde, altså, hvor som lyder helt vildt meget i forhold til op imod noget, ikke?
Og så har de altid en ekspert på, som siger, det er altid de faste eksperter, det er sådan nogle, her er det så Ben Greve, professor.
Ja, det kunne være Rucker Buch.
Det kunne være Rucker Buch. Det er altid de samme, der siger sådan, det er langt over grænsen, hvad man formidler, der er forsvarligt kommunalt. Og det er det også.
Ja.
Og det her, det er simpelthen fordi det der...
Rucker Buch er i Berlingske faktisk. Ja. Så han er, han er fuldstændig enig med din ven derovre.
De her, de drikker bare for meget.
Ja.
Og Fredensborg Byråd, de skal bare se at få arter, så de skal se at huske på, hvem det er, de er politikere for. Det er simpelthen, det her, det er...
Men nu er du jo kommunal rådgiver ofte, i hvert fald i valgkampe og sådan noget. Hvad gør de her nu? Altså ikke lige nu, men da den kommer. De har jo selvfølgelig fået noget aktindsigt. Ja. Den er de blevet informeret om.
Ja.
Og det kan jeg også forstå det er i hvert fald noget, jeg har hørt her i Københavns Kommune, det er, at man som... byrådsmedlem, her er det jo borgerrepræsentation, der skal man, bliver man informeret om, at nu er der aktindsigt i det og det, eller søgt aktindsigt.
Yes.
Det har jeg i hvert fald hørt, at det er der så nogen, der får at vide, det skal I helst ikke sige til nogen.
Nej,
Det, altså, og der, det kan de ikke rigtig... Det er sådan lidt, må man sige, at de ikke må sige det?
Der er helt faste greb her i værktøjskassen, når man skal takle en shitstorm. Hvis nu Fredensborg Byråd ringer til mig, så vil jeg sige til dem, borgmester, eller hvem det nu er, der udtaler sig, du skal for det første sige, at det her, det var for at ryste byrådet sammen.
Ja.
Fordi vi havde brug for, efter en lang, hård tid med, indsæt selv, monster, corona, røde hunde, fregner, hvad pokker det nu er.
Kæmpe plejehjem, der var kørt af sporet, whatever. Ja. Ja.
Der skal du sige, at det var for at ryste byrådet sammen.
Ja.
Når jeg ser den samlede regning, er jeg da overrasket, men det kan da godt se ud som om, at vi har rystet byrådet lidt for meget sammen.
Ja.
Det tager vi selvfølgelig af noget som. Vi vil på det næstkommende byrådsmøde diskutere sagen, og vurdere, om der skal være nye ændrede regler for indtag af alkohol i indsæt selv kommunenavn. Så skal de vende tilbage fra det byrådsmøde, og så skal de sørge for, at de nu har lagt et loft over, og så læser de ved ekspert Ben Greve, han siger over det book, nu har vi lagt et loft over, fordi vi kan godt se, at det ser dårligt ud.
Ja.
Når medierne beskriver sagen, ser det ud som om, at vi har et uforholdsmæssigt forhold til alkohol i Fredensborg Byråd, og vi er jo alle sammen interesseret i at tjene borgeren bedst muligt for deres egen skattepenge, indsæt selv undskyldning.
Ja.
Så derfor har vi indført sådan en handling.
Ja.
Det er den helt faste værktøjskasse. Problemet ud i de der åndssvage byråd, det er jo, at det kan være, at borgmesteren fra Socialdemokratiet har drukket mere end viceborgmesteren fra.
Ja.
Så der er jo intern splid derude.
Ja, hvem har den? Og, yes.
Så den her sag er ikke nødvendigvis færdig. Det kan være lige om lidt, så kommer der en fra Radikale derude, og så kan de påvise, at borgmesteren drak 75 gin og tonic, mens Radikales gruppeformand kun drak en og gik hjem klokken 7, fordi han skulle hjem og han skulle hjem i kirke næste dag.
Ja.
Så det er jo kommunalt, det er jo også sjovt, fordi det er tilsat en lille smule sådan noget spin derude, hvor der er noget, altså de bekriger jo hinanden, selvom de skal arbejde sammen. Og det bliver jo sådan, det er helt seriøst stof.
Ja, det er jo.
Det næste dokumentar, jeg vil lave, skulle ikke være Borgen. Det skulle bare hedde Kommunen.
Ja.
Det er de vildeste ting, der foregår.
Vi kan også se det på valgdækningen i kommunalvalg. Bliver faktisk mere og mere... Altså, de har fattet inde på de nationale medier, at det faktisk er rigtig interessant. Ikke bare når de... Altså, det der med, at man har stemt og alt muligt. Og så til sidst, så står de jo bare og fordeler rådet, hvor man tænker, hvordan fanden endte ham der med at blive borgmester? Og alt det er spændende, men også valgkampen. Og der lavede jeg faktisk noget sammen fra inde på Ekstrabladet, der var ret sjovt, fordi det er crazy, det der foregår. Men... I Berlingske her står der, at der hverken Thomas Lykke Pedersen, der er borgmester, og eller kommunaldirektør Kim Herlev, der begge deltog i det der seminar, ønsker udtalelser. Så de siger simpelthen ikke noget.
De kan ikke huske det.
Nej, det kan være. Men det er jo dumt ikke at sige noget.
Ja, det er det jo, men borgmesteren kan jo også bare være totalt kynisk. Så kan han sige, jamen, jeg kommer ikke til at sige noget. Hvem blinker først?
Ja.
Fordi det kunne være, at han har vurderet, at jamen, han drak ikke så meget, og hans byråds partifæller drak heller ikke så meget. Så det er
så kan han bedre tåle det, hvis de andre siger noget, så kan han tåle at holde mund
ja,
også.
Ja, det kan han nemlig.
Ja. Ja, så typisk vil det være, hvis dem, der virkelig altså sådan ansvarspådragende, de har interesse i at komme ud og sige noget først.
Ja, og så i øvrigt, hvis jeg rådgav byrådet deroppe, så ville jeg begynde at mappe, hvad det er, de store meningsstande i Fredensborg, de siger. Apropos vores første lille program, så jeg ved, hvad det er for nogle dem, der kommer til at angribe og bære det her videre. Jeg vil for eksempel mappe min ret gode ven, Knud Løkke Rasmussen. Ja, Lars Løkkes bror, som er trådt ud af politik for længst, men som har en mening om alt, hvad der foregår i Fredensborg Byråd, når han ellers får klø i fingrene.
Ja.
Så det vil jeg også have med i min lille kriseværktøjskasse her.
Ja.
Fordi Knud Løkke Rasmussen har garanteret på Facebook, og han har stadig en stemme.
Ja.
Så der kan mapping godt være god i krisehåndteringen.
Ja, ja. Men det er jo, det kan jeg sagtens, altså, den type mapping, det er jo det, altså, hvor vi også positionering siger, hvem er for os, og hvem er imod os, og de der imod, det er jo en fordel nogle gange at have dem på forhånd, så man ved, hvad de vil sige. Men vores ven, altså, jeg har det til at sige, jeg vil kalde ham Roger, men det kan jeg forstå, han ikke hedder.
Jeg tror, han hedder Roger.
Ja, Roger, Mads. Det er jo en dansk måde at sige Roger på. Han er jo hestehælder. Der synes jeg godt, han kunne hedde Roger.
Roger over and out.
Ja, der er noget Roger. Det er lidt. Jeg har set ham i Kendertypen.
Ja.
Det kunne jeg godt lide.
Men han er også ret fed.
Ja. Men han siger jo, og det synes jeg egentlig er meget sådan, altså om ikke andet, så har de her skandalsager, de har faktisk en god effekt, fordi de bliver så bange derude, at de styrer sig.
Ja.
Så det er som om, han mener, det er godt for skatteborgerne i Danmark, at der kommer sådan nogen en gang imellem, så får de lige et rap over fingrene, eller hvad?
Ja, det er meget godt for politikere nogle gange at huske, hvad det er, de er sat i verden for. at det ikke er for at gå på drukseminar, men det rent faktisk er for at vise, at de forvalter pengene og budgetterne fornuftigt.
Ja.
Og de kommuner, der kommer til at gøre det her i nedskæringstider, hvor riget fattes penge, nu har Fredensborg Byråd det næste lange stykke tid, nu har de eddermame et problem med, hvis de skal ud og skære ned på ældreplejen eller børnehaver.
Ja, fordi det bliver bare sværere.
Yes.
Og det er som om, at det er jo, ja, det er også derfor, at der er nogen, der rådgiver dem. Men sidder der ikke en kommunikationsafdeling i det her, på det her rådhus?
Jo, men de må jo ikke... sådan en kommunikationsafdeling er jo for det første ikke krisetrænet.
Ej.
Altså, de er jo ikke trænet til at takle sådan nogle ting. Ej. Og de skal jo sørge for at fordele sol og vind lige, så de skal egentlig bare sørge for, at kommunen, kommunale forvaltning, gør det, de skal.
Ja, ja. Bliver der samlet affald ind, så hvis der er et udfald der, så kan de godt gå ind og skrive. Altså, det er vi ved at finde ud af,
men,
selvfølgelig.
Ja, men det er meget begrænset, hvad de må i forhold til... Nu er der nogle kommunale forvaltninger og kommunale direktører, der vil gå ind og rådgive her. Men de har svært ved at gå ind og rådgive et samlet byråd, fordi
så vil det blive politisk, typisk, ikke? For der er nogen, der...
Vi ved jo, nogle byråd, der er de helt op og ringe over, at der er der nogen politikere, der er op og ringe over, at kommunaldirektøren blander sig, fordi de mener, at så er det fordi pågældende servicerer borgmesteren, og det må de ikke, fordi de skal fordele sol og vind lige, så det er totalt kilden derude.
Ja, så de sidder tit med den selv.
Ja. Kommunen coming to Netflix near you.
Ja, du laver den.
Ja, det jeg tror jeg, skal være næste projekt.
Der var, altså i den her uge, den gad ikke at tage med, det er jo noget med en, der har søgt noget nøgenbilleder, og han er nu, altså han er nu trådt ud af det byråd, altså der er jo noget hele tiden.
Hele tiden.
Og en, der også, det var faktisk en, der havde lagt op i den her tråd, det er ham, der hedder Rasmus Visby.
Ja.
Altså han er, fordi han kan noget med...
Han er for vild.
Ja. Det er jo sådan en selvudnævnt graverjournalist.
Han har bare stillet en masse spørgsmål til et eller andet forsyningsselskab.
Det er Hillerød Forsyning. Det er jo dem, der, kan du huske, det var ham, der fandt ud af, hvor mange penge de fik i løn. Altså de der forsyningsdirektører, det var jo helt vildt.
Ja.
Og det, han har gjort, som jeg faktisk... Som der er en, der lagde op i tråden i forbindelse med vores åbne redaktionsmøde. Kan du... Visbys Verden har han en Facebook-side. Hvis man går op i sådan noget her, så prøv at følge ham. Det går meget, at han er i gang med noget... forsyning i Frederikshavn nu.
Fedt.
Som han er ved at prøve at finde ud af, hvad fanden de laver. Kan du finde din egen kommentar, hedder den. Hillerød Forsyning overvåger og registrerer dine kommentarer her på siden samt andre Facebook-sider. Jeg har valgt at dele den 126 sider store fil, som Hillerød Forsyning har udleveret ved aktindsigt. Her kan du se kommentarer fra debatten på Facebook omkring de opslag, jeg har skrevet om Hillerød Forsyning. Men Hillerød Forsyning følger også videre til de sider, hvor opslagene er delt. Her tænkes på Facebook-gruppen Politik i Hillerød Kommune. Kan du finde din egen kommentar, så kan du skrive til Hillerød Forsyning, så er der en link, og spørge, hvorfor de gemmer netop dine kommentarer. Ja, den er jo lagt op på grund af det med, med Berlingske medier og mapping, ikke?
Ja.
Så det, altså, det er han jo lidt, altså, det er det der med, måske er det ikke så fedt at være borger i Hillerød, hvis de finder ud af, at du er altså en af dem, der sidder og skælder ud på Hillerød Forsyning, og så skal du lige søge om hjemmehjælp til din gamle mor på 95, så kan det være, altså, for sjov.
Ja.
Men det er, altså, kommuner, stat, det offentlige, de skal passe på.
Jeg elsker sådan nogle enkeltmandsherrer, som lige pludselig sætter sig for at blive drevet af et projekt, hvor de tænker, jeg søger bare aktindsigt.
Ja.
Visbys Verden er en helt føljeton. Dyk tilbage ned og kig i, hvad han har gjort, og hvordan han egentlig er kommet frem. Og nu får han endelig sådan fed credit for det i de store blade.
Ja.
Visbys Verden, fedt.
Ja, han er indstillet til sådan en eller anden publicistpris som rebel. Jeg tror, det er for den her Hillerød Forsyning, fordi han simpelthen fuldstændig pillede det fra hinanden. Og det der er medvirkende til det, det er jo, at Hillerød Forsyning jo går i sådan noget selvsving med ikke at vi udleverer. Altså hvor man sådan tænker, det er jo ikke et privat virksomhed. Altså de opfører sig som om, det er sådan, du ved, de har ret til at ikke at udlevere, og det er jo det, der giver fuldstændig næring til de her sager.
Ja.
Og det er vel der, når vi ser jo pressen som den, hvad skal man sige, fjerde, hvad hedder sådan en fjerde statsmagt. Det her har vi Visby, Rasmus Visby, som også agerer sådan. Jeg synes fandme, den femte eller sjette, eller hvad fanden det er. Det er cool nok.
Vi skal have Visbyen og fortælle det selv herinde.
Det kunne man godt have.
Ja.
Og jeg vil gerne, fordi jeg faldt, jeg var inde og googlede, og så kunne jeg bare se, det nyeste, han sidder, og det er noget Frederikshavn. Så han er åbenbart forsyningstype. Men det er jo klart, at han har fået sådan en kæmpe erfaring i det. Og så er det garanteret sådan applicable til næste forsyning.
Ja, det er fedt.
Og der er jo problemer med de her forsynings... altså, hvad fanden de er, og havne. Det er jo sådan nogle små selvbestaltede enheder, som ingen rigtig holder øje med.
Og tit har de en eller anden bestyrelse, hvor det er fedt at blive valgt ind som en del af sit kommunale ben.
Vi så Christian Jensen, lige før han fik sit nye job som direktør i den her energivirksomhed, der havde han bare lige nået at blive valgt ind i en eller anden Hanstholm Hirstholm. Er det oppe i dit hud?
Hanstholm Havn. Jeg skrev til ham på LinkedIn, at pas nu godt på Hanstholm. Der har jeg boet fra 86 til 96.
Okay, så hvor kommer du fra i før det der? Hvor er du født?
I Haslev, og så har jeg boet på Grønland, og så...
Nå, okay, så det er der, du føler, du vokser op lidt.
Velkommen til Benjamin, det her det er mit liv.
Jamen, jeg skal bare høre, jeg vil gerne lige vide, fordi du siger... Nå, men du var meget sådan fra 86, jeg tænkte, at du var fra 84 eller noget.
Jeg har boet herovre, det kan man jo høre tydeligt på min dialekt, jeg har boet herovre siden 2004.
Ja, men jeg alligevel også godt høre, du... Jeg havde aldrig gættet Hanstholm, men du har sagt noget med Hanstholm.
Ja, Hanstholm Havn, og det var så Christian Jensen, der kom til der. Så
ja,
tænkte,
og han var lynhurtig ud igen.
Ja, han opdagede, hvordan...
Men jeg tror, det giver... Altså, de der ben kan man jo tale om en anden gang, hvor mange penge de her ting giver, fordi så stor interesse har man vel heller ikke i Hanstholm, hvis ikke man er derfra.
Det kan være, man bare er drevet af, at de skal virkelig have... Ja. De skal have et velfungerende fiskesystem.
Men hvorfor har du ikke overtaget hans plads?
Ja, det kunne jeg overveje.
Så havde de også fået noget gratis rådgivning. Ja. Jeg er heller ikke medlem af nogen forsyningsbestyrelse eller noget. Jeg er ikke engang medlem af Amagers bestyrelse, hvis der var sådan en. Brænder vi? Ja, jeg synes, vi brændte. Var der en ups? Hvem skal have ups? Jeg er jo næsten på Tivoli.
Jamen, jeg er også lidt på Tivoli, men den kan nu at komme endnu, og jeg håber virkelig, at den ups ikke bliver, fordi der er et eller andet barn, der kommer til skade. Så nu skal vi ikke sidde og håbe på en ups, men jeg synes, de fortjener lidt, at i hvert fald en lille hævet pegefinger over, lad nu være med at overspille jeres kort.
Ja, og man kan virkelig tage den her love brand for langt.
Ja.
Og så kan helt personligt krab, du får sgu også en ups.
Ja, Visby, du får en thumbs up.
Ja, og det er ikke der, vi er. Så er...
Skål til Fredensborg Byråd.
Fredensborg Byråd, de skal bare tage en drink fredag. Lav en fredagsbar, så tage lige noget med hjemmefra og fyr den af. Bare sige til Ekstrabladet, at de kan gå i helvede til. Var det ikke de vise ord fra Benjamin Rud Albert og mig, Anna Thyssen? Vi håber, at vi lyttes ved næste fredag til endnu en omgang småt brandbart.